Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Latvija ir gatava atbalstīt Ukrainu politiski, militāri un finansiāli līdz tās uzvarē. Tā uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš Rīgas pilī šodien tikās ar Ukrainas premjeru Denisu Šmihaļu. Viņš oficiālā vizītē apmeklēja Latviju. Latvijas augstākās amatpersonas apliecinājušas viesim nelokāmu Latvijas atbalstu Ukrainas Eiroatlantiskajai integrācijai un iespējami ātrais sarunu uzsākšanai par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Ukrainas premjers Denis Šmihaļs izteica pateicību Latvijai par līdz šim sniegto atbalstu cīņā pret Krievijas agresiju. Viņš arī pauda gandarījumu par Latvijas apņemšanos turpināt sniegt visa veida palīdzību, lai Ukraina uzvarētu šajā karā. Šmihaļs arī uzslavēja Latviju par cenšanos nepieļaut Krievijai noteikto sankciju jeb aizliegumu apiešanu. Aizvadītajā naktī Krievija pret Ukrainu palaidusi 20 dronus Shahed, notriekt izdevies 11, tā ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krievija vairākus no droniem raidījusi Ukrainas pilsētas Harkivas virzienā. Apgabala centrām veikts trieciens ar vismaz 15 droniem, tā pavēstīs Harkivas apgabala vadītājs Oleks Sinehubovs. Triecienos miruši vismaz 5, bet ievainoti 12 cilvēki. 3 no mirušiem ir glābēji. Ukrainā ar viens skaļāk izskan prognozes par iespējumu jaunu, plašu apmēra Krievijas ofensīvu jeb uzbrukumu vasarā. Ukrainas valdība šonedeļ piešķīrusi papildu aptuveni 132 miljonus eiro nocietinājumu izbūvei visā frontes līnijas tūmā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka nocietinājumus plānots izbūvēt 2000 kilometru garumā. Pirmdien notikušais Izraēlas nāvējošais uzbrukums organizācijas darbiniekiem nebija kļūda. Tā pavēstīs starptautiskās palīdzības organizācijas World Central Kitchen dibinātājs Jose Andres. Izraēlas aviācijas uzbrukumā organizācijas automašīnu kolonnai dzīvību zaudēja 7 organizācijas darbinieki. Viņi pēc humanās palīdzības izkraušanas noliktavā devās uz viesnīcu. Pēc Izraels veiktā trieciena Irānas pārstāvniecībai Sīrijas galvaspilsētā arvien vairāk pieaug satraukums, ka Teherāna veiks atbildes uzbrukumu Izraelai. Tas būtu sagaidāms tuvāko dienu laikā. Izraels bruņotie spēki šodien atsēluši prombūtni visiem karavīriem, tas pamatots ar jaunāko situācijas izvērtējumu. Pašmājās azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Rīgā noteikti bez pienācīga pamatojuma, to secinājusi Satversmes tiesa. Tādējādi būs atcelts lēmums Rīgā izbeigt visu azartspēļu zāļu darbu vismaz līdz brīdim, kad pašvaldība regulējumu pārstrādās. Rīgas doma turpinās darbu pie azartspēļu aizliekšanas galvaspilsētā. Tā uzsvērs Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Viņš norādīs, ka domes politiskais uzstādījums šajā jautājumā nemainās. Tas tikai prasīšot vairāk laika un resursu, lai sasniegtu mērķi. Iespējamas bīstamības dēļ Torņa kalnā šonakt slēgs transporta un gājēju satiksmi viaduktā pār dzelzceļu Altonavas ielā posmā no Tēriņu ielas līdz Vāciešu ielai, tā informē Rīgas domē. Sabiedriskā transporta kustība būs novirzīta pa citu maršrutu. Par tālāko tilta izmantošanu lēmumu pieņems pēc padziļinātas ekspertīzes veikšanas. Un vēl Rīgas maratona dalībnieku skaits 18. un 19. maijā varētu pārsniegt 30 tūkstošus, un tas būtu pēc pandēmijas tautas sporta rekords. Tā prognozē maratona direktors Aigars Norts. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Nakts sākumā ziemeļa austrumos skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā nokrišņi, galvenokārt lietus, arī slapš sniegs. Dažviet uz ceļiem veidosies apladojums. Lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra -1.4, ziemeļa austrumos līdz -3 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā nokrišņi, galvenokārt lietus, no rīta austrumos arī slapš sniegs. Austrumu vējš pakāpeniski iegrīzīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra +4, +9 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņains laiks. Ik pa laikam lietus, naktī arī slapš sniegs. Pūtīs austrumu vējš, rīt pēcpusdienā jau mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1, +3, rītdienā +6, +8 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.